Zināmais nezināmajā.
Labdien! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska, pie mikrofona Marijona Baltkalne. Kosmosa temati ir nevien mums pašiem raidījuma veidotājiem un arī daudziem klausītājiem iecienīti, bet skaidrs ir arī tas, ka šī nu reiz ir krātuve, kas ir gandrīz neizsmeļama. Daudz zināmā, bet krietni vairāk nezināmā ir par kosmosu, un mēs šīs dienas raidījuma stāstos šos jautājumus turpināsim šķetināt. Daudz jautājumu ir pārlūkojis astronoms Ilgonis Vilks, kurš tikko izdevis savu monogrāfiju par Latvijas astronomijas vēsturi 20. Gadsimtā, un tā ir monogrāfijas pirmā daļa. Kāda veidojās Latvijas astronomija uz citu valstu fona, kādas personības un notikumi to ietekmēja, par to saruna ar grāmatas autoru stundas otrajā pusē. Bet pirms runājam par astronomijas vēsturi, ieskatīsimies raķešu zinātnē vārda tiešā nozīmē. Proti uzzināsim, kā speciālisti aprēķina kosmosa kuģu trajektoriju, kā var noteikt to, kad, cikos un kur nosēdīsies konkrētais izplatījumā palaistais aparāts. Par to, kā arī par gadījumu, kad aprēķinos tika pieļauta kļūda, mana kolēģe Zanelāce Baltalksna iztaujāja astronomijas entuziastu Intu Ķešānu.
Zināmais nezināmajā.
Skatoties no Zemes uz izplatījumu, šķiet, ka daudz vienkāršāk ir palaist raķeti kosmosā, nekā izmanevrēt ar automašīnu darbadienas pēcpusdienā Rīgas centrā. Taču, lai kosmosa kuģis vai kosmosa izpētes zonde nonāktu konkrētā vietā vai savienotos ar starptautisko kosmosa staciju, ir nepieciešami ārkārtīgi precīzi aprēķini. Viss sākās ar pirmajām sekundēm, kad raķete tiek palaista orbītā jeb dodas pa noteiktu līniju kosmiskajā telpā. Informācijas tehnoloģiju speciālists un astronomijas entuziasts Ints Ķešāns mums palīdzēs ieviest skaidrību jautājumos saistībā ar kosmosa kuģu trajektorijas noteikšanu.
Orbītā nokļūstam startējot no Zemes. Nav tā, ka mēs varētu uzlidot tur augšā un tagad izvēlēties, kur mēs lidosim. Pats pirmais kosmosa kuģis startē no starta laukuma, tikko viņš pacēlējas no šīta torņa, kur viņš startē. Burtiski jau nākamajā metrā viņš sagriežas pret orbītu un ieskrienās tajā orbītā, jo tā ir tā orbītas plakne, ko mēs iegūsim. Tā, kā mēs iztērējām visu to milzīgo enerģiju, kas mums tajā nesējā, lai nokļūtu šajā konkrētā orbītā, tur viņa arī ir. Izmainīt šo plakni mēs praktiski nevaram. Respektīvi, mums vajag vēl tikpat daudz enerģijas, cik mēs no Zemes startējot patērējām. Tāpēc mēs ieejam orbītā uzreiz startējot no Zemes. Tas, ka orbīta šobrīd atrodas kaut kur tuvu Zemes centram, ja, tas ir jautājums. Mēs ieskriesimies un viņi izstiepsies un mēs būsim ārpus atmosfēras, bet pats pirmais, ko mēs darām, mēs zinām, kur mēs gribam nokļūt un precīzi tajā brīdī arī startējam. Tāpēc kosmosa kuģiem bieži vien ir šis te starta loks, laiks, mēs zinām, tagad viņam jāstartē šajā mirklī, nu viņam plus mīnus dažas minūtes, varbūt plus mīnus tur 5 minūtes vai kas, kurām viņš startēs. Pretējā gadījumā mēs tie orbītā vairs netiksim.
Es mēģinu iedomāties, mēs varam viegli saprast, kā var izrēķināt autobusu, pa kuru ceļu, ja viņam jābrauc no Rīgas līdz, piemēram, līdz Liepājai, cik stundas tas aizņems, kurš ir tas labākais ceļš. Bet ja mēs skatāmies uz izplatījumu un uz kosmosa kuģi vai arī uz kādu izpētes zondi, kā speciālisti var izrēķināt, pa kādu trajektoriju tas objekts virzīsies izplatījumā?
Nav tik traki. Šīs pamatlietas nav sarežģītas. Ja viss, kas tur kustās, kustās par elipsi, un ja vien viņu jau kādā veidā nebremzē, viņš tur paliek vienmēr. Un attiecīgi pieliekot kaut kādu spēku, kādā brīdī šajā orbītā mēs viņu varam izmainīt. Ir gana daudz aspektu, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Ir lietas, kas darās vienkārši, ir lietas, kas darās tikai kinematogrāfā, kas mums praktiski, neteiksim, nav iespējams, bet viņas prasa tik daudz enerģijas, ka mēs to nedaram. Kur un kā šos spēkus pielikt, iedarbināt zinējus vai ko, nu, tā jau ir aritmētika. Ja mēs runājam par Zemes orbītu un pavadoņam Zemes orbītā, mēs gribam pacelt orbītu, samazināt orbītu, tad mums ir tāds jēdziens kā Hofmann transfer orbīta. Tas ir, ja mēs stādamies priekšā elipsi apkārt lielākam ķermenim, piemēram, Zemē, tad mums ir tuvākais punkts perihejs un tālākais punkts apakejs, un tad šajos te punktos pieliekot spēku, pātrinot vai samazinot kuģi, mēs diezgan strauji izmainām šo te elipsi, šo te orbītu, un varam vai nokļūt augstākā punktā vai zemākā. Tas nav vienīgais manevrs, ir iespējami gan daudz un dažādi, bet tas tāds vienkāršākais, ko bieži vien izmanto.
Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz kādām kosmosa izpētes zondēm, kur nav cilvēku vadība, kas tiek palaisti aparāti šeit no Zemes, nu, piemēram, Kasīnijā, lai tur precīzi ieiet tur Saturna atmosfērā?
Nu, to, protams, visu izrēķinam, jā, un ir arī tāda lieta kā kursa korģēšanas manevri, jo kļūdas, protams, iekrājās sevišķi, ja mēs ilgstoši kaut kur lidojam, mums vajag diezgan precīzi ievadīt šo te kuģi, izrēķināt, no kādas gravitācijas viņam jātiek laukā no Zemes, piemēram, vai kādu manevru mēs veicam pie kādas citas planētas, un kur tam mēs beigās nonāksim.
Kā skaidro Ints Ķešāns, tad kosmosa kuģu ceļa aprēķinos tiek izmantoti gan Ņūtona likumi, gan Krievijas kosmosa teorētiķa Konstantīna Cielkovska izstrādātie kosmosa kuģu ātruma vienādojumi. Visus šos aprēķinus jau kopš pagājušā gadsimta vidus, kad sākās kosmosa iekarošana, veic ar elektronikas palīdzību.
Lieta tāda, ka šie te trajektorijas kalkulēšanas pārsvarā šie te cilvēki, kas kalkulē trajektorijas, tas sākās apmēram otrā pasaules kara laikā un pēckara gados. Sākot jau no 50. Gadu vidus, pirms vēl viņi sāka lidot vispār kosmosā, jau sāka izmantot elektroniskās skaitļošanas mašīnas. Viņas, protams, bija tādas, kā bija pašas pirmās, tur uz lampām būvētas, bet viņas jau izmantoja. Un tagad amerikāņi sāka lidot kosmosā, kaut ko, protams, rēķina rokām, bet lielāko daļu tomēr rēķināja jau uz skaitļotājiem.
Ja mēs tagad paskatāmies no kosmosa atpakaļ uz Zemi, jā, arī tas pats jautājums, vai arī tur ir tās pašas formulas, tā bērnišķīgi skanēs, kā izrēķina to, lai atgriežoties atpakaļ no misijas, nu, kādam neuzkrīt uz galvas vai kādā mazdārziņā tas kosmosa kuģis vai zonda neiekrīt?
Tieši tas pats, mēs vienkārši rēķinām to punktu, kur mēs gribam nokļūt, un tas ir tas saskars punkts ar Zemes atmosfēru. Jā, mēs rēķinamies, ar kādu ātrumu mēs tur pietuvosimies, cik strauji viņš sabremzēsies, tas ir atkarīgs no tā leņķa, ar kādu mēs ieiesim atmosfērā. Viņš nedrīkst būt pa lielu, viņš nedrīkst būt pa mazu, viņš īstenībā ir burtiski viena grāda robežās, ļoti precīzi jāiet. Ieiesim mazliet stāvāk, mēs tik strauji ieiesim atmosfērā, ka, nu, jebkurš kosmosa kuģis vienkārši sadegs. Un ja mēs viņu uztaisīsim to leņķi mazliet pa mazu, viņš vienkārši atsitīsies pret atmosfēru un aizlidos kosmosā, tā kā ļoti precīzi šis te aprēķins. Otrs, protams, kurā vietā mēs gribam viņu palaist atmosfērā, lai viņš sabremzētos tā, lai nokristu, piemēram, tur kaut kur Austrālijas tuksnesī, kur mēs zondi savāksim, vai Space Shuttle nolaistos tieši Kennedy kosmosa centrā, tā kā diezgan precīzi tie aprēķini.
Kā ir ajā kaut kādām nejaušībām, es nezinu, vējš pa stipru, vai tur augšā kāds asteroīds lido, vai kā?
Tāpēc ir šie te kursa korģēšanas manevri, kamēr mēs esam kosmosā, un tā kā mēs esam Zemes atmosfērā, tur īsti vairs nav daudz nekas darāms. Space Shuttle varbūt varēja mazlietiņu manevrēt, ja, kamēr viņš noplanē lejā, kad 100 km šurp turp, viņam varbūt bija iespējas, ja, bet zonda, kur mēs nometam, tur viņi arī nokritīs diezgan prognozētā vietā.
Vai arī tie paši aprēķini darbojas, lai kosmonauti, nu, precīzi saslēdzas ar starptautisko kosmosa staciju, kas jau atrodas?
Jā, protams, arī tas viss ir automatizēts, tur ar rokas vadību tikai testos notiek, līdzīgi kā, nezinu, aviolaineri mums lido, viss notiek automātiski. Rokas vadība, tas ir ekstrēms, kad viss ir slikti, ja, un tagad kaut kas ir jāglābj. Protams, viņi ir trenēti to darīt, un tas ir iespējams, bet praktiski, nu, to pielieto tikai varbūt kādreiz pamēģinot, lai atjaunotu iemaņas. Ja. Viss tas trenējās tikai uz simulatoriem, reālā dzīvē to nedara vairs.
Kā dzirdējāt, mūsdienās visi aprēķini tiek veikti ar datoru palīdzību. Pārsvarā visas kosmosa kuģu darbības ir ieprogrammētas, tomēr nevar izslēgt gan aparātu kļūdas, gan cilvēcisko faktoru. Ints Ķešāns atsauc atmiņā gadījumu, kad aprēķinu kļūmes dēļ vairākus simtus miljonu ASV dolāru izmaksājusi Marsa izpētes zonde sādēgā.
Mums ir izcils piemērs īstenībā par Mars Climate Orbiter 2001. Gadā, ja nemaldos. Tā ir zonde, kurai bija paredzēts pētīt Marsa atmosfēru no Marsa orbītas, bet kļūmes dēļ, nu, zonde iegāja atmosfērā un sadeg. Īstenībā kļūda varbūt bija ne tik daudz aprēķinos, kā iekš fakta, ka cilvēki, kas izstrādāja navigācijas sistēmu, viņi strādāja mērvienības sistēmā, kas ir mārciņas, pēdas, visas imperiālās vienības, un tie, kas izstrādāja dzinējus un vilkmes aprēķināja, tie strādāja kilogramos metros. Neticami, jā, nu, misija maksā tur 200, 300, es nezinu, varbūt visus 500 miljonus, jā, un šāda cilvēciska kļūda, jā. Kopš tā laika NASA visos projektos pirmajā lapā sarkaniem burtiem ierakstīts, mēs strādājam sistēmā, jā, respektīvi metriem, kilogramiem.
Tieši jā, par Marsu es gribēju jautāt, ja runā par to, ka nākotnē, tuvākā, tālākā varētu būt šī Marsa iekarošana, varētu celt izpētes stacijas. Kā tad tur var aprēķināt, kā ātrāk, drošāk doties un nosēsties konkrētā punktā uz Marsu?
Nu, ātrāk un drošāk es pieļauju, ka būs divas mazliet dažādas lietas, tam vajadzēs atrast balansu, bet to noteikti, es domāju, tā, ka būs konkrēta misija, to ierēķinās konkrēti, ja, kā to vispār izdarīt, mēs lidojam uz Marsu jau te 60 gadus, ja, protams, mēs zinām, kā to darīt. Ir, protams, atšķirība, mēs līdz šim sūtam tikai automātiskas zonas, mums ir vienalga, cik ilgi viņas lido, nu, parasti viņas lido pieminētais Hofmann transfers 9 mēnešus, reizi divos gados, tad, kad planētas stāvoklis ir labvēlīgs. Ja mēs sūtīsim astronautus, nu, mēs varētu gribēt viņus tur ātrāk dabūt vai jebkurā laikā dabūt.
Bet pirms iekarojam Marsu, atgriežamies pie aprēķiniem un manevriem, lai kosmosā palaistos aparātus speciālisti var veiksmīgāk un ērtāk iegrozīt sev vēlamā vietā. Te astronomijas entuziasts Ins Ķešāns min tādu terminu kā Lagranža punkts. Tas ir punkts Zemes orbītā ap Sauli, kurā Saules un Zemes gravitācijas ietekme ir vienāda.
Tie ir tādi gravitācijas labili punkti, kur gravitācija neviena ne otra neņem virsrokas ar diviem ķermiem, piemēram, Zeme mēnesis. Ja mums būs punkts starp Zemi un mēnesi, kur gravitācija būs pilnīgi vienāda. Cik Zeme, cik mēnesis pievelk. Ja mēs noliekam kosmosa kuģi šajā punktā, nu viņš ne šis, ne tas, bet mums vajadzēs ļoti niecīgi piepūli, lai mazliet viņu pagrūst vienā vai otrā virzienā, viņš nonāks vai Zemes ietekmē vai mēnesis ietekmē. Šādi punkti nav tikai viens, viņi ir vairāki, otrs atrodas attiecīgi aiz šīta mazākā ķermeņa, vēl divi atrodas orbītā pa labi kreis, un tie tādi gravitācijas nulles punkti, kur mums ir ļoti viegli tad mainīt trajektoriju, lidot uz kurien vienais vēlamies, jā, jo citādi tas prasa lielāku enerģiju. Arī dzen tās diezgan ērtas vietas, kur kaut ko novietot, piemēram, ap Zemi un Sauli, kaut kādas saules novērošanas zonas, viņas ir šajā labajā punktā, jā, viņas visu laiku nāksies piekuriģēt, lai viņi tur neaizpeld no tā punkta, jo viņš ir, nu, ne šāds, ne tāds. No otras puses, mums tā šī piepūle ir ārkārtīgi niecīga. Tieši tāpat kā pretējais punkts, kas ir aiz Zemes no Saules, ja to līniju novalkot, arī ir iecienīts punkts, tur James Webb teleskops, piemēram, tur atrodas, ja, tur atrodas Eiropas Savienības astrometrijas teleskops Gaia. Labils punkts, ja kurā viņi ir ļoti viegli noturēt, viņš atrodas netagluži Zemes orbītā, netagluži Saules orbītā, un šie kursu korģēšanas manevri ir ļoti niecīgi. Arī dzen tas punkts, kas atrodas aiz Zemes, mēs visu laiku esam Zemes ēnā no Saules, un šiem te teleskopiem, nu, bieži vien Saules gaisma nepatīk, ja tad. Mums ir vēl viens bonus.
Lai uzbūtu to ainu, pa cik kilometriem mēs runājam, skatoties?
Tas ir pilnīgi atkarīgs no šiem diviem debes ķermeņiem, starp kuriem mēs skatāmies šos Lagranža punktus. Ja mums ir Saule Zemes sistēma, tad pirmais Lagranža punkts atrodas 1,5 miljonu kilometru tuvāk Saulei, nu, līdz Saulei ir 150 miljoniem, 1,5 miljonu. Un otrais attiecīgais Zemes 1,5 miljonu. Nav tālu. Ja. Šai kontekstā, piemēram, Mēnesa kosmosa stacija, kas šobrīd tiek būvēta, viņai orbīta ap mēnesi būs ļoti tāda sarežģīta. Un īstenībā tik sarežģīta, ka NASA simulē, beigās izdomāja, ne, mums tomēr vajag nolikt tur pavadonu un reāli pārbaudīt, kā šī orbīta darbosies. Jā, šis pavadons tur jau vairāk kā gadu griežās šajā orbītā un testē, kā tas izskatīsies, jo orbīta izmanto šos te labilos punktus un viena puse ir ļoti tuvu mēnesim, otra ļoti tālu un viņi perpendikulāri Zemei griežās, nu tur neteiksim problēmas galā, bet šī orbīta mums dos lielas priekšrocības lidojumiem uz mēnesi, tāpēc viņi ir izvēlēti, bet nu, no otras puses viņi tik sarežģīti, ka nu, tur ar papīru un zīmulu galā netiks. Ja. Turpat ar visām mūsu 21. Gadsimta skaitļošanas jaudām nu, ir mazliet viņa par īsu. Iesim un testēsim, kā būs dabā.
Par to, kā veikt aprēķinus izplatījumā palaistiem aparātiem un to, ka šajā procesā var gadīties arī kļūdas, stāstīja Ins Ķešāns un ar viņu satikās Zane Lāce Baltalksne. Astronomijas vēsturi noteikti veido gan izplatījumā palaisti aparāti un pielaistas kļūdas, gan, protams, nozīmīgi cilvēki un politiskie procesi. Par astronomijas vēsturi Latvijā un šim tematam veltītu jaunu grāmatu saruna raidījumā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Pavisam nesen raidījumā radio studijā ar astronomu Ilgūni Vilku mēs esam sarunājušies par visumu, tā mērījumiem un vēsturi. Un atvadoties pēc šīs sarunas, tapa skaidrs, ka tūlīt dienas gaismu ieraudzīs arī astronoma jaunā grāmata. Un tieši tāpēc šodien mēs satiekamies Latvijas universitātē Raiņa bulvārī 19, kur visa starpā atrodas arī Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija un kur interesanti var apmeklēt 1869. Gadā pabeigto astronomisko torni, kas kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem darbojas kā publiskā observatorija. Šie notikumi ir daļa no Latvijas astronomijas vēstures un tieši par jauno monogrāfiju Astronomija Latvijā 20. Gadsimtā, pirmā daļa, mēs veltīsim raidījuma turpmākās minūtes un es saku labdien monogrāfijas autoram, astronomam, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētniekam Ilgūnim Vilkam. Labdien, Vilka kungs!
Labdien!
Šī nav pirmā jūsu grāmata vispār, bet pirmā, kas ir veltīta astronomijai kā zinātnei Latvijā un tieši arī astronomijas zinātnes vēstures jautājumiem. Kā vispār radās ideja tieši par šādas grāmatas tapšanu, cik ilgi briedinājāt to domu?
Faktiski, kaut kādā mērā vēsturē es biju pievērsies jau diezgan sen, 1986. Gadā, tad, kad sāku strādāt šeit, Latvijas universitātē, tad mans pirmais uzdevums bija savest lietošanas kārtībā tiešu astronomisko torni, lai tajā atkal darbotos teleskops un cilvēku varētu apmeklēt. Un, saprotams, ka es interesējos arī par torņu vēsturu. Mans tiešais priekšnieks, pats būdams astronomijas vēsturnieks, Leonīds Roze, man rosināja rakstīt žurnālam Zvaigžņotā debesis, un tā pa pirmā tāda pavisam vienkārša neveiklā publikācija par astronomijas vēsturi. Bet atkal pie šīs vēstures tēmas esmu atgriezies pēdējos gados. Jānis Klētnieks, astronoms un ģeodezists, kurš nu jau mūžībā uzrakstīja grāmatu Astronomija ģeodezija Latvijā līdz 20. Gadsimtam. Es viņam teicu, nu tad jāraksta tālāk. Viņš teica, nē, lai to raksta pēc manis citi. Nu tā arī ir sanācis, ka šobrīd es tā kā esmu vienīgais tāds cilvēks, kurš pārzina to astronomijas vēsturi pietiekami labi, lai varētu mēģināt arī kaut ko rakstīt. Un tā es pirms 5 gadiem iesāku šo grāmatu rakstīt, un tad, kad jau biju aprakstījis pamatā tos notikumus, kas risinājušies Latvijas universitātē, mazliet arī pirms, arī par trimdes astronomiem un vēl dažas papildu lietas, tad sapratu, ka ir jau uzrakstīts tik daudz, ka jāsāk domāt par grāmatas dalīšanas pusēm. Runāju mūsu universitātes akadēmiskā apgāde darbiniekiem un atbildi bija, jā, vajag pirmo daļu. Nu, te nu mēs esam.
Jā, ziniet, kad es pie Latvijas universitātes apgāde darbiniekiem saņēmu šo grāmatu, viņi man teica, nu tā prātīgi, ja, grāmata ir smaga. Tiešām visu cieņu mums šeit arī sarunas laikā grāmata ir tieši acu priekšā. Milzīgs, apjomīgs darbs, tās ir vairāk nekā 600 lapuses ar stāstiem, biogrāfijām, aprakstiem, fotogrāfijām. Kā jūs šo 5 gadu laikā vācāt materiālus kopā? Arhīvs, žurnāli, citas publikācijas, intervijas varbūt?
Es tā citu viss iepriekš minētais, jā. Nu, tā tad, protams, ka arhīvi, gan lielais valsts Latvijas vēstures arhīvs, gan mūsu pašu Latvijas universitātes arhīvs, tur pavadīts gan daudz laika. Ļoti labs ir žurnāls Zvaigžņotā debesis, kas jau ilgstoši raksta par Latvijas astronomu darbību, nu, un tagad tā jau kļūst par vēsturi pēc kāda laika.
Ar to jūs pats esat saistīts ar šo žurnālu?
Jā, bez šaubām esmu saistīts. Un tā tad periodika. Tas ir lieliski, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka ir digitalizējusi šis vecos žurnāls un avīzes, un tur es atradu un meklēju ļoti daudz un atradu ļoti daudz ko noderīgi, jo redzēt, tie pavadieni tā pakāpeniski sasienas kopā. Un tad arī šeit pat strādājot Latvijas universitātes muzejā, šķirojām kopā ar kolēģi, nu, burtiski blāķus vecu dokumentu, kurus astronomi taupīgi būdam nebija svieduši laukā, un daļa no viņiem bija pat 100 gadus veci un tā. Un no tā tad arī izlobījās papildus tādi kā zināšanu graudi, klāt vēl nāca intervijas ar vecākiem kolēģiem astronomiem, nu, tā kopumā tas viss ir tapis.
Par otro daļu arī jau ir idejas, ko liksiet tālāk, jo šī grāmata ir noslēgusies, kas sekot otrajā daļā.
Nu, ne tikai idejas, būtībā jau pat puse ir uzrakstīta. Plāns jau bija sastādīts pilnībā. Proti, jā, šī pirmā daļa vairāk atspoguļo notikumus Latvijas universitātē, tad otrā daļa galvenokārt būs veltīta notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijā, kur 20. Gadsimta vidū izveidojas sāk darboties astrofizikas observatorija, radioastrofizikas observatorija pēc tam. Un par to jāizstāsta, un tur ir daudz cilvēku strādājuši, un vairākus gadu desmitus, un tur ir daudz aprakstāmā materiāla. Tāpat Latvijas astronomijas biedrība, kam agrāk bija garāks nosaukums, tāpat dažādi muzeji Latvijā, kas lielākā vai mazākā mērā saistīti ar astronomiju, kā notika zinātnes popularizēšana padomu laikos un pēc tam, mācības, kā, kad un cik skolā mācīja un tagad māca astronomiju, nu to visu arī vajadzētu iekļaut.
Tātad darba daudz vēl priekšā, bet ja mēs runājam par šo grāmatu, tad kā liekot kopā visus šos apjomīgos materiālus, jūs pieņēmāt lēmumu, kā to informāciju, teiksim, kategorizēt? Jūs jau minējāt, Latvijas universitāti bija būtiski pieminēt un grāmatas sešās nodaļās, protams, Latvijas universitātes vārds figurē ļoti daudz, bet nu, kaut kā tas viss ir jāsadala tādās loģiskās grupās. Ko jums bija būtiski izstāstīt, parādīt, sākot šo 20. Gadsimta astronomijas vēstures stāstu Latvijā?
Nu, ja jau tas ir 20. Gadsimts, tad attiecīgi jāsaka gadsimta sākuma. Tas būtu loģiski. Nu, un tas ir laiks vēl pirms Latvijas universitātes izveidošanas, un tajā laikā Latvijā darbojās vairāk ļoti veiksmīgi astronomijas amatieri, kas ne tikai darbojas paši pa sevi, šo tad viņi satikās, apmainījās ar iespaidiem, publicēja ziņojumus dažādās avīzēs un citur. Un viens no viņiem, starp citu, bija labi pazīstamais Rīznieks Frīdrihs Canders, raķešu zinātnes cēlonis, kurš pēc tam vēlāk darbojas Maskavā, bet tieši par Canderu Rīgā, Canderu astronomiskiem novērojumiem, viņa teleskopu un daudz ko citu šajā grāmatā arī iespējams lasīt. Tas ir tas sākums. Un redz, man palīdzēja tas, ka es jau interesējoties par vēsturi jau iepriekš biju papētījis tāds atsevišķs gabaliņus. Piemēram, kā mainījās laika skaitīšana Latvijā 20. Gadsimta sākumā tur bija izmaiņas, pēc tam jukas lielas, protams, bija Pirmā pasaules kara laikā, un ko tas viss noslēdzās, ar atsevišķām personībām, kuras bija aizmirstas, piemēram, tāds Makstis astronomijas popularizētājs, kurš tika represēts pēc tam padomju laikā, un tāpēc viņu tā kā nedrīkstēja runāt. Nu, bija viņš jāceļ vēstures gaismā. Un tā joprojām. Un tad nāk šis te Latvijas universitātes posms, kur jāpiemin ne tikai universitātes astronomiskā observatorija, bet arī tāds neliels institūts, bet ar ļoti garu nosaukumu – Teorētiskās astronomijas un analītiskās mehānikas institūts, kurā bija daži cilvēki, bet kas piesaistīja daudz studentu. Jā, protams, studiju lietas, kā vispār studētais laikos, kādi bija šie astronomijas studenti. Tad nāk otrā pasaules kara posms, un no šīs mājas, kur mēs sēžam, praktiski visi astronomi devās trimdā. Aizbrauc projām uz dažādām zemēm, kas uz ASV, Austrāliju, Argentīnu, un pēc kara bija jāsāk jau nepaudzēt visu lietu no sākuma. Tas arī veiksmīgi daži jaunāku astronomu vadībā arī notika, tad bija padomju periods, tad nāca neatkarības laiks, un visus šos laikus te astronomi tā kā izdzīvojuši, varbūt tā varētu teikt. Un starp citu, es neesmu vēl pietiekam rūpīgi patētījis, bet man šķiet, ka šajā ēkā, kur mēs esam, universitātes galvenajā vēsturiskajā vecajā ēkā, astronomi ir tie, kas ir šeit nosēdējuši visilgāk, 150 gadus. No tā brīža, ko es pieminēju, 1869. gadā, kad šeit sāk mācīties studenti, tad arī sāka mērīt precīzo laiku. Un tas turpinājās līdz 2018. gadam, kad astronomi pārvācās uz universitātes jaunbūvēto māju, zinātņu māju. Nu, tā kā tas arī viss bija jāatspoguļo, visi šie posmi.
Sešu nodaļu garumā izstāstīts vēstures griezums attiecībā gan uz Latviju, gan to, kas Latvijā notiek astronomijas saistībā, kā tas sākas, kā tas izmainās, nodibinoties Latvijas universitātei un valstī, un, protams, kā tas viss mainās okupācijas režīmu apstākļos. Atgriežoties pie grāmatas pirmās nodaļas, tātad astronomijas amatieru darbība un astronomijas popularizēšana 20. Gadsimta sākumā, jūs jau pieminējāt kosmisko lidojumu entuziastu Frīdrihu Canderu, vēl šeit ir stāsts par astronomijas amatieri Ādolfu Richteru, Rīgas dabas pētnieku biedrību, kam visiem ir loma astronomijas popularizēšanā, man rodas sajūta, ka neskatoties uz to, ka mēs runājam vēl par laiku, kad nav dzimusi ne Latvijas valsts, ne Latvijas universitāte, astronomija ir ārkārtīgi spēcīga un augstā līmenī. Mēs tā varam teikt, piekrītat?
Jā, nu bez šobām šie cilvēki bija astronomijas amatieri, tādā nozīmē, ka viņi pelnīja naudiņu ar kaut ko citu un tad savā hobijā ieguldīja līdzekļus, pērkot teleskopus, kas nekad nav bijuši lēti, tais laikos arī. Un jā, viņi bija pietiekami daudz šeit Latvijas apstākļiem. Jūs jau pieminējat vairākus, vēl ārsts Kārlis Žiglevits, kuram bija observatorijas lokā, bet nu visiem lielā mērā iztraucēja šo jauko nodarbi Pirmais pasaules karš. Gan viņi paši debās projām no Latvijas, vairāk no viņiem, vai arī tās observatorijas tika nopostītas kara laikā. Tā, piemēram, arī gadījās skolotājiem Vladimiram Zlatinskim, kurš dzīvoja Jelgavā. Un līdz ar to iznāk tā, ka to pirmo pasaules karu viņa darbība beidzās. Nu, bet tad mēs zinām, ka tā tad jau 1918. Gadā tika izveidot neatkarīgā Latvijas valsts, kurā ļoti strauji uzplauka atkal observatorija astronomija. Man pat pārsteigums, ka tik lielus līdzekļus uzreiz pēc kara atļāvās tērēt zinātnē, pirkt dārgas mērierkārtas, lai astronomi varētu strādāt noteikti precīzo laiku. Mēs jau tagad esam nonākuši otrajā nodaļā.
Mm-hmm. Un vēl pie šiem sākotnējiem celmlaužiem nāk prātā Jānis Ikaunieks, visa starpā arī pirmais Baldones observatorijas direktors. Tātad Baldonē mēs it kā mazliet aizējam prom no Rīgas, no Latvijas universitātes. Viņam, es saprotu, arī ļoti nozīmīgs devums zvaigžņu sarkano milžu pētniecībā.
Jā, neapšaubāmi, un tieši ar to arī tad sāksies stāsts otrajā daļā ar Ikaunieka devumu, kurš starp citu sākumā tā nelielā grupiņa zvaigžņu pētnieku darbojas šeit, pēc tam jau izaugot tam visam lielākam, tad notika dalīšanās, un viņa pārkāja zinātņu akadēmijas sistēmā, kad tāpa zinātņu akadēmijas augstceltni, tad pārcēlās turien, tad tāpa observatorija Baldonē, un tas viss arī ir ļoti interesants stāsts, kā neraugoties uz grūtībām un ierobežotiem līdzekļiem, un ierobežotiem cilvēku resursiem, tomēr Ikauniekam izdevās uzbūvēt to observatoriju, uzbūvēt tādā plašā nozīmē, piepildīt savu sapni par šādu astrofizikālu observatoriju Latvijā, jo līdz tam astronomi pamatā nodarbojās ar precīzā laika noteikšanu. Jā, šim nolikumam kalpoja zvaigznes, bet tas bija tās diezgan specifisks, diezgan šauks uzdevums. Ikaunieks gribēja redzēt to visu plašāk tālāk, un tie sakanē milži tajā laikā bija maz izpētītas zvaigznes, kuras izpētot gribēja uzzināt ļoti daudz.
Un viņa vārds arī saistīts ar populāru zinātnisko žurnālu Zvaigžņotā debesis, ko jūs minējāt iepriekš. Un redz, ja vēl pa to laika skaitīšanu, manu uzmanību arī ļoti saistīja jūsu grāmatā ietvertās apakšnodaļas. Tad pirmajā nodaļā tas ir stāsts par pāreju uz Pēterburgas laiku gadsimtu mijā. Tad mēs runājam par 19. un 20. gadsimta miju. Un tad vēl ir laika skaitīšana Latvijā līdz 1920. Gadam. Par ko šeit īsti ir runa? Kā to laiku skaitīja?
Lūk, drīzumā došos uz Igauniju uzstāties vienā zinātnes vēsturnieku konferencē, tieši par šīm lietām arī grasos runāt par to, nu, kā tā laika skaitīšana ietekmē mūsu dzīvi, tā ietekmē visu mūsu dzīvi. Kas redz bija to laika 19. Gadsimta pašās beigās? Vēl pulksteņi gāja pēc vietējās pilsētiņas laika, Kuldīgā rādīja kaut ko vienu, Rēzekne kaut ko citu, Rīgā savu laiku. Un nebija sevišķi precīzi tie pulksteņi. Lūk, tad tajā 1899. Gadā tad notika pārēja visiem uz vienu joslas laiku, kas gan nebija precīzi joslas laiks mūsdien, izpratnē, bet Pēterburgas laiks. Visi tad, visi impērijas, Krievijas impērijas rietumu daļa dzīvoja pēc Pēterburgas laika, tā gāja arī vilcieni, un tad rīdziniekiem vajadzēja zināt, nu, cikos stacijā jāierodas. Un tas notika ne tikai Latvijā arī Igaunijā, tobrīd šī te pārēja, un viņa nebija nemaz tik gluda, dažviet kalpi neticēja, nu tas laika izmaiņas nebija liels pa kādām 24 minūtēm, kurzumē drusku vairāk. un tad tur mācītājs iesāks prediķi pēc jaunā laika, baznīcā nerodas nokavē pēc vecā laika, no sākumā gāja kā gāja. Nu, tad tiešām laika skaitīšana ietekmē mūsu dzīvi. Nu, tad ļoti daudz izmaiņu bija jau pirmām pasaules kara laikam, ja redz Latviju vairākas gadus bija sadalīta, bija Vācu okupētā daļa, tiksim tā Daugavas kreisais krasts un Daugavas labajā krastā tur mainījās varas un brīd arī boļšvieki tika pie teikšanas. Un tas viss nesa sev līdz šīs te laika skaitīšanas izmaiņas. Un šeit mēs jau runājam par dažādiem joslu laikiem, tad parādījās arī vasaras laiks, kurš mūsdienās nav sevišķi mīlēts, bet to ieviesa Vācu virspavēlniecība pirmā pasaules kara laikā. Un tad vēl te brīdi arī bija jāpāriet no tā vecā kalendāra uz jauno, un tas nozīmē vēl izmest no kalendāra divas nedēļas un pēkšņi attapties jau pavisam citos datumos. Un tas arī notika 1918. gadā dažādās Latvijas teritorijas daļās dažāda laikā. Interesanti, ka astrologi ir interesējušies par šīm te laika skaitīšanas lietām, jo viņi, kad vecākiem cilvēkiem stāda horoskopu, ja grib zināt precīzi, kad viņš ir dzimis, jāzina gan precīzies datums, gan laiks. Nu, man arī šī lieta interesē no astronomiskā viedokļa, jo es daudz izlasīju tā laika avīžu un valdības vēstnesi Latvijas tā laika oficiozo laikrakstu, lai saprastu, kā tur viss ir noticis. Es ceru, ka esmu saprats, jo informācija ļoti fragmentāra. Nu, pagājuši jau vairāk kā 100 gadi.
Es pareizi saprotu, ka pirms pārējas uz to vienoto Pēterburgas laiku, tad sanāka rīdzinieks, kuldīdznieks un, piemēram, kāds cilvēks no Madonas, tā īsti vispār tad nevarēja vienoties savā starpā par kopīgu laiku. Nu, ja, piemēram, mums visiem trim ir vienlaikus kaut kur jābūt, tad katrs ierodas pilnīgi citā laikā.
Jā, nu tā varēja notikt, ja viņi katrs brauc no sava pagasta un, nu, piemēram, satiekās Rīgā, bet nu tai laikā tas jau nebija tik strikti. Nu tad tiksimies ap pulksteni vieniem, varbūt tā varēja teikt, un tas dzīves ritms bija neapšaubām nesteidzīgāks.
Jūs otrajā nodaļā tātad plaši pievēršaties Latvijas universitātei, laiks no 1920. Līdz 1944. Gadam. Te ir runa par astronomiskās observatorijas dibināšanu, daudz ir runāts par darbu ar studentiem un astronomijas mācīšanu universitātē. Mēs šobrīd tik daudz nerunājam par astronomijas studentiem. Kur astronomijas mācīšana Latvijas universitātē notika toreiz?
Nu, lūk, nebija tāds atsevišķs astronomijas katedrs, šo pamatā mācību darbu uzņēmās tie paši astronomiskās observatorijas darbinieki. Šajās telpās arī, piemēram, notika speciālās nodarbības. Ja tās vispārīgās lekcijas lasīja šīs ēkas pirmajā stāvā, tad šeit notika jau specializācija astronomijā. Tie, kas gribēja kļūt par astronomiem, tie studenti.
Tie bija kādai konkrētai fakultātē piesaistīti? Jā. Matemātikas, piemēram?
Nu, bez šaubām. Tātad bija matemātikas dabaszinātņu fakultāte, kurā bija matemātikas nodaļa. Astronomija toreiz skaitījās ne pie fizikas, bet pie matemātikas, jo pamatā un arī pasaulē tobrīd, te brīdī, tiksim, 1920. Gadā, tad vēl tā astrofizika vēl tikai sāk veidoties. Tāpēc pie matemātikas. Labi. Un šajā matemātikas nodaļā tad studenti apmēram piektā daļa no visiem studentiem specializējās astronomijā. Un es esmu uzskaitījis 51 studentu tajā starpkara posmā, kas sāka un studēja vismaz pāris gadus, ne visi, protams, viņi pabeidza. Jautājums, vai tas ir daudz vai maz, bet atbilde ir tāda, ka nekas principā nav mainījies ne toreiz, ne tagad. Vēl pat iznāca saruna mūsu universitātes prorektora, viņš runāja par to, cik daudz pašāk studenti interesējas par astronomiju, un tāpat vien sanāk apmēram kā divi studenti gadā tie ir. Latvijas vajadzībām acīm redzot, tas ir pietiekami, gan agrāk, gan arī tagad. Un, ja runājam par studentiem, tad viņi veica arī praktiskos darbus. Šeit bija uzstādīti instrumenti, gan augšā uz jumta platformas, tika izmantots arī astronomiskais torens un tas teleskops, kas tur bija uzstādīts, kā arī šeit gar lielā saules jumta malu pa šo pusi, bija uzstādīti stabiņi, tur viņi vēl stabiņi vēl ar vienu ir, uz kuriem uz tad likāt šos dažādos astronomiskos leņķu mērīšanas instrumentus, un studenti vakaros strādāja. Liela rosība te dažbr brīdi, kad dažu gadu bija pat 100 studenti, kas izgāja cauri šos praktiskos darbus. Tā kā bija šiem mācību svēkiem te ko rauties.
Mums ir zināms arī, un jūs to esat pieminējis grāmatā, pirmā astronomijas studenta vārds – Leonīds Slaucītājs.
Jā, bet Leonīds Slaucītājs, tā sakot, nodeva astronomiju. Viņš pievērsās ģeofizikai un kļuva ļoti labu ģeofizikas pētnieku. Pēc tam trimdā Argentīnā viņš bija slavens polāru pētnieks. Un viņš ir arī muzicē, viņš gleznoja ļoti vispusīgs cilvēks. Bet no astronomiju turpināja viņa brālis Sergejs Slaucītājs, kurš tad godam visus šos te starpkārt posmu Latvijas universitāte observatorijā arī nostrādāja. Nu, būtībā jau pa katru cilvēku ir kaut kas interesants, ko ir iespējams izstāstīt arī par tiem mazāk zināmiem astronomijas studentiem, par kuriem ir mazāk ziņu, tad dažbrīd man nācās veikt tā detektīvu darbu burtiski. Atroda vizēs, ka jā, tāds uzvārds un viņa brālis vārds atbilst devušies ir uz to pašu Argentīnu. Vien dien domāju, labi, tā es jau rakstīju tiekšā, pēc tam atrod jaunas ziņas, nekā viņš ir palicis Latvijā un bedīgā kārtā gājis bojā nošauts otrā pasaules kara laikā. Nu, redziet, tie likteņi bijuši gan daudziem studentiem traģiski, gan arī tas, ka vēsturnieks var nokļūdīties, var, tāpēc jācenšās nu, meklēt to informāciju nu, maksimāli atbilstoši goda prātam avotiem, un tas visi jāsalipina kopā bieži vien. Ir cilvēki, par kuriem mēs zinām daudz, ir cilvēki, kuriem zinām ļoti maz jāsalipina, no mazām drupatiņām kopā jāsaprot, ko tas cilvēks ir darījis.
Man bija ļoti interesanti redzēt, ka grāmatā ir arī daudz sieviešu vārdi. Arī sievietes bija lielas astronomijas entuziastes, tā nemaz nav, ka tehniskās zinātnēs tikai puiši vien.
Taisnība, jā, šīs te astronomijas studijas sieviešu vidū bija tiešām populāras. Es neesmu saskaitījis, bet man šķiet, ka gandrīz līdzvērtīgi sieviešu vīriešu studentu skaits astronomijā. Un atkal te jāsaka paldies maniem vecākiem kolēģiem astronomiem, kas savulaik nav izsvieduši viņu. Toreiz bija bakalaura darbi, maģistra darbi, kas ir glīti iesiet un tagad labājās plauktā man aiz muguras. Un no tiem arī es varēju pasmelties pirmkārt studentu vārdus. Kas viņi bija, pēc tam jau var pētīt tālāk, otrkārt, ko viņi ir darījuši, kādu zinātnisko darbu strādājuši.
Nu redz, pieminējāt jau trimdu un kara apstākļus, tam arī ir veltītā vesela grāmatas nodaļa, trešā nodaļa, šīs 20. Gadsimta turbulences, otrais pasaules karš un Latvijas pirmreizējā okupācija, tad padomju okupācija, tad vācu okupācija, atkal padomju gadi. Jā, cilvēki dodas trimdā, bet jautājums, vai šīs režīmu maiņas arī vērsa izteikti represijas pret astronomiem?
Nu, jāteic, ka astronomiem palēmējās, taisa represija vilni, piemēram, padomju okupācijas sākumā viņi tā sakot izspruka, kaut arī, piemēram, observatorijas direktora Žagara meita un dēls tika represēti un izsūtīti, jo viņi bija gan bagāti ļaudis. Bet ir ziņas, ka daži studenti te bija un tad vairs nebija pazudumu, kāds pasniedzējs arī ir pazudis no sarakstu vairs nelas lekcijas. Tā kā jā, neapšaubām tās represija vilnis kopuma Latvijas universitātes kāra, bet astronomiem varbūt teikt paveicās. Bet nu, tas stāsts vairāk ir 1944. Gadu, kad padomju karaspēks tuvojās Rīgai, un tad jau tiek izdots rīkojums, ka visi dodas tādā kā beztermiņa atvaļinājumā, un tad katrs varēja lemt, ko darīt, un daudz jau caur Kurzemi brauca projām uz Vāciju un tad tālāk uz citām mītnes zemēm. Bija palicis Stanislavs Vasiļevskis burtiski līdz pēdējiem brīdiem, grūti pateikt kāpēc. Viņu pat vienā brīdī jau tādā masu tvarstīšanā noķēra un grasījās sēdināt uz kuģa, piespiet kārtā vest projām uz Vāciju, bet viņam paveicās, konstatēja, ka viņš ir universitātes observatorijas darbinieks un viņa atsūtīja atpakaļ pakot mantas, kas būšot jāved uz Vāciju, ko viņš nedarīja, bet atkal tāds Kurzem devās jau bēgļu gaitās pats uz savu galvu. Nu, tā kā atkal tie likteņi ir bijuši ļoti dažādi un šeit observatorijā tad tajā rītā, kad padomju ienāca Rīgā, bija palicis tikai vecais profesors Blumbachs, kurš mūža lielāko daļu bija nodzīvojis ārzemēs un Latvijā atgriezies. Nu, kā saka, viņa godu tituls atzina, viņa pieņēma šeit darbā, bet tāds liels darītājs viņš nebija viņam pār 80 gadiem. Un viens tehniskais darbinieks. Visi astronauti devās projām. Nu, jā, un tad nāca šī te jaunā paudze, starp kuriem bija arī Jānis Ikaunieks, kurš bija studējis Latvijas universitātē 30. gados Kārlis Štēns, kuru vadībā tad izveidojās atplaukšie pēckara pētījumi. Tā mēs jau nonākam nākamajā nodaļā. Proti, atkal atjaunoja laika dienas darbību, jo tas precīzais laiks visām varām bija vajadzīgs, un astronauti to noteica pēc zvaigžņu novērojumiem. Šie precīzie pulksteņi, kas tepat mums glabājās blakus telpā, to pareizo laiku arī glabāja un nodrošināja. Un starp citu, tieši šogad zīmīgs gads, tieši pirms 100 gadiem, no šīs telpas sāka padot pirmās laika signāls uz radiofonu. Un tā 8:00 vakarā atskanēja pīkstiens, un cilvēki varēja precīzi regulēt savus pulksteņus. Tu liek, tas nebija tik vienkārši te pulksteņa gāda, nu bija lielie pendeļa pulksteņi katram mājā, gāja katrs savu ceļu, bet tad lūk, 100 gadus atpakaļ viņus varēja reizi diennaktī precīzi regulēt. Nu sākumā Rīgā tos varēja tos raidījumus uztvert tālāk arī plašāk.
Un ir vērts atgādināt, ka laimas pulkstenī arī regulēja tie pulksteņi, kas atradās šeit universitātē, vai ne?
Tieši tā. Laimas pulksteni sāka veidot šai pašā 1024. gadā. Sākumā bija tāds metāla rēžģis un ciparnīca, pēc tam viņa jau pārtaisīja apmēram tādā veidolā, kā viņš ir tagad. Un sākumā bija saldu bražotāja Rigert reklāma, un pēc tam tikai laimas. Nu, tad viņš tika iesaukts pa laimas pulksteni. Un no 1029. gada tātad astronomi pieslēdza kabeli un šo pulksteni, un arī viņš tika regulēts ar precīziem šiem signāliem no šeienas, un nu, ir precīzākais pulkstenis Rīgā. Nezinu, vai tagad viņš ir tik precīzs, jo viņš iet pats pa sevi.
Nu, tā tad astronomi devās trimdā, bet es saprotu no jūsu stāstītā, ka astronomija kā zinātne neiznīka, bet, protams, mums ir jāņem vērā, ka šī zinātnes nozare turpina dzīvot cita režīmā apstākļos, padomju okupācija ar savu propagandu, un tad jūsu grāmatas 420. lapusē ir tāds zīmīgs virsraksts, ka Rīgas astronomi novēro visā pasaulē. Nu, tad varētu teikt, ka astronomi, kuri dzīvo Latvijā, iziet starptautiskā arēnā, bet šeit ir stāsts nevairs par Latvijas, bet Padomju Savienības astronomiem, kuri dzīvo Rīgā, un, protams, šī novērojumi droši vien ir saistīti ar Padomju Savienības interesēm kosmosā.
Jā, bet šobām, nu, ja vēl atgriežamies pie pašu pēckara posmu, jā, nu, neapšaubām, tur bija Maskavas, Leņingradas astronomi ietekmi, bet tur bija arī Padomju Savienībā bija gana labi astronomi, no kuri arī mūsu studenti varēja mācīties. Un tad palaid pirmozemes mākslīgo pavadoni un brutiski uzreiz mans bijušais kolēģis, kurš jau tagad mūžībā Mārks Ābele, izdomāja, ka tos pavadoņus vajag fotografēt. Un sāka konstruēt pavadoņu fotokameras, un viena no viņām bija tik veiksmīga, ka tā ir pasaulē visplašāk ražotā pavadoņu fotokamera, un viņas nosaukums ir AFU 75. 75 tas ir viņas garums nosacīt, fokusa attālums. Un šo kameru ražoja tepat Rīgā vienā nelielā tādā pusmilitārā rūpnīcā. Un tā kā mūsu astronomijas labāk mācīja viņā pieties un tos novarēm sveikt, tad ilgu laiku posmu no 70. līdz 90. gadiem, kas 20 gadus viņi braukāja pa pasauli, kur šīs kameras bija uzstādīts. Tās bija gan sociālisma zemēs, kur tad vietie astronomi paši tik galā, gan arī dažādās tādās eksotiskās vietās, no kurām tos novērojums vajadzēja, īpaši dienvidu puslodē, un ar kuriem tad Padomju Savienībā bija sadarbība. Nu, Mozambika, Ēģipte, arī Franču Gvajāna, jā, francūžiem arī bija sadarbojās, Kergelēna, Arhipelāks, tad Amsterdams sala, kas jau tur gandrīz pie Antarktīdas, un tādā veidā tie Latvijas astronomi, tieksim tā satelīta novērotāji, tiešām izbraukāja visu pasauli, daudz ko pieredzēja, kaut arī tas jau nu nebija tādas izklaides ekskursijas, tur bija darbs, bija jācīnās ar aparatūras bojājumiem, ar visādiem kukaiņiem, kas radīs savienojumus, un daudz novērojumu darba naktīs, un pēc tam no rīta vēl jāattīst fotomateriāli, jāveic mērījumi, jāsūta tas viss projām. Nu, diezgan smags, bet interesants darbs.
Jā, un tad grāmatas nākamajās nodaļās tad jūs stāstat jau par tālākajiem padomju gadiem, kas notiek ar Latvijas, toreiz Latvijas valsts universitātes astronomisko observatoriju un arī Latvijas universitātes astronomijas institūtu. Un te mēs jau nonākam līdz mūsdienām par astronomijas institūta gaitām vēl līdz pat 2021. Gadam. Tas ir tas, ar ko noslēdzas jūsu grāmata. Kā jūs vispār vērtētu Latvijas, Baltijas pozīcijas, astronomijas kā zinātnes arēnā? Mums gan vēsturiski, gan šobrīd vienmēr līdzās ir bijuši lieli milži. Rietuma Eiropa, Amerikas Savienotās valstis, Krievija vienmēr, gan Padomju Savienības periodā, gan arī mūsdienās, ir mēģinājusi ar visiem sacensties, ko mēs kā Latvija liekam pretim, teiksim tā.
Nu, lūk, gudrus prātus, tā varbūt varētu teikt. Lūk, šīs pašas veiksmīgās satelīta kameras, sākumā fotografiskās, pēc tam lāzertālmēri, kur bija tās zināšanas, tā tehnoloģija, kas bija labākā Padomju Savienībā un bieži vien varēja konkurēt arī ar rietumu izstrādnēm. Tā kā tā bija tāda viena joma, kuru ļoti izvirzījās, un otra tā, kurai pamats ielika Jānis Ikaunieks, par ko tad vairāk stāsts būs otrā daļā, šī te saka no milžu pētniecība, īpaši oglekļa zvaigžņu pētniecība, kas ir tāda specifiska vēlas evolūcijas stadijas zvaigžņu grupa, kur arī Latvijas astronomiem bija līderu pozīcijas pasaulē darbā ar šīm zvaigznēm, viņu izpratnē un tā joprojām. Tā kā, labi, jā, nav Nobelprēmijas astronomijā nevienam no mūsu astronomiem, bet ir labi rezultāti un daži arī izcila pasaules līmeņa rezultāti. Mēram tā.
Kas ir svarīgi vispār, lai astronomijas zinātne tad tā labi attīstītos? Es šeit saklausīju jau aparatūra, gudri prāti, cilvēki. Varbūt vēl ir kādi nosacījumi, lai tas augtu. Kolekcijas, piemēram, mēs šobrīd atrodamies Latvijas Universitātes muzeja telpās. Varbūt arī tas spēlē savu lomu.
Nu, muzejam ir savu uzdevumu. Viņš glabā to vēsturu un dar to pieejumu sabiedrībai dažādos veidos. Bet kolekcijas, jā, piemēram, pēdējos pat 10 gadus aktīvi tika digitalizēta šī Baldones fotoplašu kolekcija, kurie vairāk kā 20 tūkstoši uzņēmumu, vairāk kā 30 gadu garumā, un tās ir tādas platleņķa fotoplates, tur uz vienas plates ir ļoti daudz objektu, un šobrīd astronomi izpētīja, teiksim, ja tu redz 10 tūkstoši zvaigžņu, izpētīja 2-3 no tām, pārējā tobrīd nepievērs uzmanīt, tas nebija viņa uzdevums, bet visi šie vecie arhīvi var labi noderēt, tagad jau paši mūsu Baldovas astronomi meklē tur asteroīdus, kas ir atklāti mūsdienās, bet varbūt bija redzēt tad un tad, lai varētu precizēt orbītas un darīt dažādas citus darbus. Šāds te fotoplašā arhīvs ir vērtīgs pasaules līmenī, un viņš jau tuvākajā laikā būs arī uztaisīts tā, ka būs pilnīgi visiem brīvi pieejams, visiem zinātniskiem interesantiem. Tādas lietas arī svarīgas. Nu, jāsaprot, protams, ka Latvijā mums šeit nav tik dzidras debesis kā kādos tūkstnešos. Nevelti lielākās pasaules observatorijas un teleskopi ir Čīlē, Atakamas tūkstnesī, bet arī ar tādiem vidēja kalibra teleskopiem un vidējos atmosfēras apstākļos ir iespējams veikt bieži vien tāds dažāds monitoringu uzdevums, kad seko līdzi, paskatās, kas notiek, kas mainās. Piemēram, arī gan daudz asteroīdu pēdējos pāris gadu desmitos ir Latvijā atklāti, tiem arī tiek sekots. Nu, tā kā saprotot zināmas ierobežojumus, ko uzliek no šie mūsu geogrāfiskie apstākļi, klimatiskie apstākļi, tomēr ir iespējams arī atrast noderīgas lietas, kas noder gan astronomiem, gan arī citiem.
Un visbeidzot par astronomijas attīstību Latvijā nākotnē, mēs jau runājām, ka vēsturiski tie bija matemātikas studenti, kuri nāca tepat universitātē un tādās atsevišķās nodarbībās apguvā astronomiju. Šobrīd mums ir tātad Latvijas Universitātes astronomijas institūts, ko jūs pārstāvat, mums ir observatorijas, mums ir arī Ventspils augstskola ar saviem inženieriem, bet tāda astronomijas kā atsevišķas nozares studēšana īsti jau joprojām nav iespējama. Kā jums šķiet, vai būtu vērts tomēr par to domāt?
Grūti pateikt. Protams, man kā astronomam gribētu tos teikt, jā, noteikti mums vajag atsevišķu astronomijas fakultāti, bet ir jāsaprot, ka tik daudz to interesanti nebūs un ko viņi darīs pēc studiju beigšanas. Tāpēc šī brīža situācija ir, kad, nu, piemēram, tajā pašā Ventspils augstskolā labi sagatavo inženierus un datoriķus, kas var darboties pēc tam ar astronomiju saistītās jomās Latvijas universitātē, fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, kur tagad sauksies pa jaunam. Tur fizikas nodaļā cilvēki studē fiziku un specializējas astronomijā. Tas ir pilnīgi iespējams, tas notiek arī mūsdienās. Vēl piedevām, burtiski pēdējā mācību gadā ir arī tagad sāk lasīt lekcijas šeit speciālajos astrofizikas kursos, kas nav bijis vispār agrāk vēsturē. Tā kā šobrīd ir tāds visai pozitīvs posms, svarīgi ir, lai vairāk varbūt būtu to interesentu, kas šis studijas izvēlētos. Tā kā, ja kāds man sadzird, kas zvaigžņu mīlis, tad nāciet studēt Latvijas universitātē, izvēlēties tās zvaigžņu lietas.
Un, protams, visi zvaigžņu mīļi ir aicināti arī sekot turpmāk līdzi populāri zinātniskajiem žurnālam Zvaigžņotās debesis, nākt apmeklēt Latvijas Universitātes muzeju, doties uz observatorijām un, protams, aicinājums arī pamatīgi studēt cauri jūsu monogrāfiju. Lai jums veiksmē ar otrās daļas pabeigšanu un kad to varam gaidīt?
Paldies, nu es tā domāju, ka vēl gadiņš man jāpastrādā līdz nākamai vasarai pie teksta, un tad varēšu dot jau Latvijas universitātes akadēmiskajam apgādam, nu tad tas tehniskais process, kad varēs beidzot sagaidīt to otro daļu.
Lai jums izdodas, un klausītājiem es atgādināšu, ka mēs šodien sarunājāmies ar monogrāfijas Astronomija Latvijā 20. Gadsimtā pirmā daļa autoru, astronomu Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieku Ilgoni Vilku. Paldies jums, Vilka kungs, par sarunu un uz tikšanos noteikti atkal citās sarunās. Bet mūsu raidījums šodien izskan un to veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāca Baltāksne, Ķirts Bišs un Mariona Baltkalne, kura šodien paviesojās Latvijas Universitātes muzejā. Uz tikšanos un visu labu!